Campus FM jippreżenta Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Jippreżenta Dr. William Zammit.
Merħba, semmijata Campus FM għall-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin miegħi William Zammit. Fil-puntat li għamilna s'issa tkellimna mal-mistiedna li kellna dwar tipi ta' melitensja fejn l-element predominanti kien il-kontenut miktub. Tkellimna dwar il-gazzetti u l-periodiċi kif ukoll dwar il-libretti tal-ispettakli teatrali li kienu jittellgħu f'pajjiżna matul is-sekli. Illum se nittrattaw materjal kemm xejn differenti fis-sens li l-kontenut tiegħu u wieħed primarjament viżiv aktar milli miktub. Huwa wkoll materjal li sa ftit ta' snin ilu nistgħu ngħidu li ftit li xejn kien mogħti attenzjoni u lanqas ma kellek pubblikazzjonijiet dwaru. Se nitkellmu appuntu fuq il-kartolini jew biex niftehmu aħjar il-postcards Maltin. Ikun hawn forsi min jgħid imma materjal bħal dan jaqa' taħt in-nomenklatura ta' militensja. It-tweġiba li nagħtu hija iva fis-sens li l-kartolini Maltin huma materjal pubblikat u li fihom kontenut b'informazzjoni anki jekk ta' natura viżiva dwar pajjiżna. Anzi, wieħed ta' min jgħid hawnhekk li l-importanza tagħhom fejn jidħol l-istudju tal-ambjent naturali, kif ukoll ta' dak human huwa tassew kbir. Huwa materjal li jikkumplementa materjal viżiv ieħor bħalmuma l-inċiżjonijiet ngħidu aħna tas-seklu 16 u l-fotografija li tibda lejn in-nofs tas-seklu 19. Biex nitkellmu dwar das-suġġett, nilqa' miegħi llum lill-Dr. Anthony Abela Medici. Min jafek Dr. Medici jafek bħala l-espert forensiku li kont responsabbli fost l-oħrajn mill-analiżi tal-fdalijiet ta' San George Preka. Min jafek daqsxejn iżjed jaf kemm għandek interessi varji. Jiena pereżempju naf bl-interess qawwi tiegħek fil-qasam tal-kakti u s-sukkulenti, kif ukoll f'dak tal-istorja postali Maltija u naturalment fejn jidħlu l-kartolini Maltin. Jiena hawnhekk ġibt miegħi l-istudju li inti pubblikajt ftit xhur ilu dwar il-kartolini Maltin. Appuntu bit-titlu Maltese Picture Postcards Volume 1 The Early Years 1898-1906. Huwa meraviglja ta' katalgu, min jarah, jiġifieri minn kellu xort li ra dal-ktieb. Żgur li jista' jikkonferma dana. Mimli mhux biss b'minjera ta' tarif, imma wkoll illustrat bigżuz ta' kartolini Maltin ta' dan il-perjodu. Huwa ktieb li fih innifsu nistgħu ngħidu żgur jixraqlu t-titlu ta' teżor ta' militensja. Nibda, Dr. Medici, biex nsaqsik mistoqsija li naħseb ta' min wieħed appuntu jibda biha. Meta bdew l-ewwel kartolini Maltin u dan kif jikkompara ma' pajjiżi oħrajn?
L-ewwel kartolini Maltin li ninsibu li ħarġu kienu fl-1898 meta ħarġu ftit kartolini, bdew joħorġu ftit kartolini f'dak il-perjodu. Kienu kartolini ta' pjuttost ta' pubblikaturi barranin. Mbagħad fl-1899 ħarġu ħafna iżjed u beda jkun hemm ukoll pubblikaturi Maltin bħal Kritien, bħal Ellis li ħarġu kartolini huma ta' Malta, però li probabbilment li dawn il-kartolini xorta ġew ipprintjati barra minn Malta, speċjalment Milan jew inkella l-Iżvizzera jew inkella l-Ġermanja. E mbagħad fl-1900 bdew joħorġu ħafna iżjed kartolini, allura l-ammont ta' kartolini li ħarġu bejn l-1898 sal-1906 kien ilaħħaq madwar 1600 kartolina differenti.
Daqshekk, jiġifieri qegħdin f'perjodu daqshekk kmieni.
U ħarġu daqstant.
U ħarġu daqstant. Hija xi ħaġa li minn kien ftit intis fuq das-suġġett, wieħed kien jassumi li tajtu iva dal-perjodu kien perjodu primittiv li kienu ħarġu ftit, ma qed nitkellmu fuq numri konsiderevoli ħafna.
Ovvjament l-ewwel kartolina li ħarġet fid-dinja kienet fl-1869 kien ħariġa Dr. Herman minn l-Awstrija li għall-ewwel kien hemm oppożizzjoni għalih għax kulħadd beda jgħid imma jiena dak il-messaġġ li ħanikteb fuq il-kartolina ħajinqara minn kulħadd, però mbagħad bil-mod il-mod peress li kienet kartolina waħda faċċata waħda, allura kien hemm il-vantaġġ ta' postaġġ baxx. Allura mal-ewwel bdiet intuża minn pajjiżi oħrajn bħal Ġermanja, mbagħad wara l-Ingilterra fl-1872. Malta domna ħafna biex ħriġnihom. Kien hemm oppożizzjoni sħiħa għall-ewwel biex jinħarġu dawn il-kartolini. Wieħed irid ikkonsidra wkoll li l-amministrazzjoni postali Maltija bdiet fl-1885 li allura qabel dak ma seta' jsir xejn anyway. Sowa. L-ewwel kartolini kienu kollha monochrome, jiġifieri jew sepja jew black and white, però l-ewwel kartolina bil-kulur li ħarġet kienet ta' gżira żgħira li dak iż-żmien kienet għadha British Possession, Heligoland. Fl-1889 ħarġet l-ewwel kartolina bil-kulur. Għalkemm li l-kartolini ta' Malta bdew joħorġu fl-1898, effettivament kien hemm a woodcut print ta' Malta daqs ta' kartolina ta' madwar 130 cm by 90 li effettivament kienet turi il-port il-kbir ta' Malta. U dina sibta intużat postalment minn Leuven, il-Belġium, għal Brussel, il-Belġium stess.
Allora, nistgħu ngħidu li tikkwalifika bħala kartolina.
Tikkwalifika bħala kartolina, ġiet użata postalment u għandha image. U dina ġiet mibgħuta fl-1872. Jiġifieri this is the earliest record ta' kartolina b'image ta' Malta li ġiet impustata x'imkien fid-dinja.
Għax aħna qed ngħidu 1898. Mezz fidina terġa' ħadd qed tmur iktar qabel.
Qed imur 26 sena qabel.
Qed imur 26 sena qabel ġi li rajta ġifieri rajt eżempju tagħhari.
Għandi l-eżempju għandi, qed għandi il-kollezzjoni tiegħi.
U nassumi li qiegħda
nkluża
fil-ktieb ukoll. Naddu għal ħanajdu hekk l-ewwel karatteristiċi kif kienu dawna l-cards ħanajdu hekk tal-bidu, karatteristiċi viżwali ta' daw l-ewwel kartolini, sens bħala daqs, bħala format, meta daħal l-użu tal-kulur, eċċetra. Xi tgħidilna dwar dan?
Effettivament, l-ewwel kartolini, l-ewnet il-kartolini kollha kienu bbażati fuq l-Universal Postal Union is-size accettat mill-Universal Postal Union. Kif kien stabilit? Li kien approximately 140 by 90 cm. Però mbagħad kien hemm ukoll dak li jsejħu l-court size li kienu iżjed kwadri, kienu iżgħar u kienu madwar 120 by 80 cm. Ġiet li ssib varjazzjonijiet anke bejniethom. Però dawk huma principalment iż-żewġ sizes li ssib. Il-court sizes ovvjament huma ħarġu ħafna iżjed kmieni mill kienu l-ewwel li ħarġu kważi u allura huma ħafna iżjed rari mill-kartolini l-oħra.
U ma jidhir lix li kien hemm ħafna minnhom dawn.
Ma kienx hemm ħafna, ħareġ il-court sizes ħafna minnhom, kien hemm żewġ pubblikaturi li ħarġuhom li kien Kalleja u Ellis li ħareġ il-court sized cards li kienu madwar l-1000 1899 sal-1901. Wara dak il-perjodu ma bqajniex insibu court size cards iżjed. L-ewwel kartolina li ħarġet ta' Malta effettivament kienet tal-forma jgħidula gruss aus, jiġifieri greetings from. Hija llum terminoloġija aċċettata mad-dinja kollha li dan it-tip ta' cards jissejħu gruss aus għall-ewwel pubblikazzjoni Ġermaniżi. U fil-fatt kienet kartolina li kienet printjata minn Unjoni Tipografija Brescia u effettivament kienet bil-kulur. Kienet tġib tliet images tal-port il-kbir fuq b'disin kważi art nouveau type madwar il-kartolina.
Fil-fatt inti tagħti eżempju tagħhom fil-
Tajt eżempju tagħhom fil-ktieb.
Jiġifieri dawk huma daw il-grusaw suma nistgħu ngħidu l-ewwel kartolini bil-kulur.
Bil-kulur.
Li huma Maltin.
Eżatt, ħarġet l-ewwel waħda li għandi fil-25 ta' Ottubru tal-1898.
Jiġifieri addirittura għandna d-data bil-ġurnata meta dina ġiet pubblikata. Dwar il-proċess kif kienu jisiru, fis-sens hawn min jgħidlek isma', imma dawna kartolini tal-1995 kienu jkunu ritratti, ma kienux ritratti, kienu jkunu ritratti imbabsin, ħanajdu l-għom hekk, x'eżattament kif kienu jisiru?
L-ewwel nett sib mill-arkivji tal-Ritta Ellis, ta' Richard Ellis, li bil-lum qegħdin fil-familja ta' Ian Ellis. Li effettivament Richard Ellis kien jieħu ħafna ritratti u kien fotografu prolifiku immens u kellu ritratti sbieħ ħafna li effettivament kien ibbieħ il-kopji ta' ritratti tiegħu lill-pubblikaturi oħrajn kien jippubblikaw stess però kien ibbieħ u sibt ir-records tagħhom li bih lill-Modiano li bih lill-Bornaccini li bih lill-Giovanni Bonello li bih lil-kritien, u allura daw il-ritratti mbagħad dawn il-nies l-oħra ippubblikawhom f'kartolini taħt l-imprint tagħhom. Però kollha ibbażi ta' Ellis.
Qed ngħidu ġifieri li ssib ċertu ritratti, ċertu illustrazzjonijiet fil-kartolini li tajt isma' dawn huma l-istess. Imma dina pubblikata minn Kritjen, dina pubblikata minn xi ħadd ieħor, eċċetra, is-sors ħafna drabi huwa Ellis.
Qed
jissupplixxi ritratti lill-pubblikaturi differenti.
Eżatt, fil-fatt fl-imprint pereżempju ta' Bonello u fl-imprint ta' Modiano li l-Modiano huwa prolifiku immens kellu ammont kbir ħafna ta' kartolini ta' Malta li ħareġ. Tul żewġ periodi, Modiano kważi dejjem attribwixxa l-kartolini tiegħu lill-dafot għar Ellis, jiġifieri attribwih għal li ritratt ġie mingħand Ellis. U anke Bonello għandu xi ftit minnhom dak li jgħidulhom hemm post cards li effettivament attribwihom ukoll għal Ellis li ġab ir-ritratti mingħand Ellis. Irrikonoxxewh dal-fatt huma stess.
Sibu fil-kartolina għandek dan riconoxximent lill-foto
lill-foto mingħand Ellis.
Jiena pereżempju nqalleb diversi illustrazzjonijiet li għandek fil-ktieb. Kultant tara ċertu kartolini speċi li iktar jiġbilek l-attenzjoni mill-oħrajn. Pereżempju għandek xi ftit minnhom li ma tkunx kartolina waħda, imma għandek isom tlet kartolini imwaħlim ma' xulxin illi dawna fl-imkien għandek xena tal-Port il-Kbira. Waħda pereżempju id-dħul ta' re ta' Dwardu, l-vista ta' re Dwardu seba' il-bastiment dieħel fil-Port u għandek tlet kartolini. X'tajdilna dwar daw it-tipi differenti mill-oħrajn ħanajdu hekk ta' kartolini?
Again, dawn il-kartolini jgħidulhom multi views. Hemm minnhom li qegħdin bil-kulur, hemm minnhom li qegħdin black and white jew sepja. Hemm minnhom li huma riprodotti kemm bil-kulur u kemm sepja. Bil-kulur għaliex kienu ħejġu hand tinted dejjem ma kienx ikollhom color process li printjaw ritratti bil-kulur, ma kienu ritratt kien ikun black and white, jiġi printjat imbagħad biproċess barra minn Malta li kien jagħmilhom kienu jipprintjaw ir-ritratt imbagħad fuq karta. Dik il-karta tiġi maqtuha. Titpoġġa karta oħra in-between, mbagħad ikun hemm fuq wara fejn hemm il-kidba isma' Universal Postal Union the address only to be written here, dik mbagħad kienet titwaħħal karta oħra u kienu jwaħluhom wara xulxin jinkullawhom u mbagħad jiggiljottinawhom.
Allura għandek speċi ta' xid kbira.
Allura għandek xid kbira.
Li jumba ta' tinqata.
Li qed tinqata. U plassek jiwaħlu tlieta wara xulxin għaliex ma kellhomx il-proċess li printjaw fuq il-kartun.
Kellhom
jrid bil-fors iwaħlu tliet karti ma' xulxin biex il-kartolina mbagħad ikollha daqs jeħxuna. Sewwa. Però dawn huma kien hemm ħafna veduti differenti, hemm għandek tal-Port il-Kbir kif semmejt hemm ħafna panorama tal-Furjana f'diversi aspetti, hemm il-tram għaddej, hemm il-karozzini għaddejjin, hemm ukoll panorama prinċipalment daw it-tliet postijiet il-Port il-Kbir. Hemm ħafna panorama tiegħu minn żewġ naħat, hemm il-Furjana, il-panorama tal-Furjana, li ġib il-veduta minn NATO buildings jibqa sejjer sal-Excelsior, allura veduta kbira ħafna wide. Mbagħad għandek ukoll St. George's Bay, panorama temmek, dawk li żjed tlieta li ssib with panoramas ta' dan b'dawn il-sistema ta' multi views.
Min jaċċa ħaġa wkoll f'dal-kuntest. Inti l-ktieb għandek id-dati sewwa 1898 sa 1906. 1898 ilha għaliex fejn qed jibdew il-kartolini Maltin. X'inhu s-sinifikat tal-1906 fejn tidħol l-istorja tal-kartolini Maltin?
So, l-1906 kienet id-data meta l-posta lokali, l-posta Maltija, bdiet taċċetta li il-kartolini ta' Malta li jindbatu postalment jista' jkollhom il-naħa ta' wara fejn hemm l-address maqsum in-nofs, in-naħa tax-xelluk seta' jinkiteb messaġġ u n-naħa tal-lemin jinkiteb l-address. Bdiet biss mill-Marzu tal-1906 li l-posta lokali bdiet tapprova li jisiru dawn il-kartolini jgħidulhom the divided bags.
Is-sistema moderna.
Is-sistema moderna. Kif inhu mal-lum. Qabel ma kienx permess li xi ħadd jikteb messaġġ fuq l-address side. Allura ssib, ħafna minn daw il-kartolini li kienu effettivament jintużaw postalment u allura kienu jindbatu lill-persuni barra mill-pajjiż, issib li dawn għandhom ħafna kitbiet ġiet li ħassru r-ritratt kompletament għax ikollhom kitbit fuq quddiem.
Għax ma kienx hemm posta appuntu fejn.
Eżatt, min irid jibgħat il-messaġġ. Min irid jibgħat il-messaġġ ħajkteb il-messaġġ kollu. Kien hemm min ovvjament kien jikteb biss l-isem u d-data meta bagħat il-kartolina biex il-veduta li hemm fuq il-kartolina ma tiġix.
Ma titħassarx. Nagħdu dwar is-suġġetti differenti l-istess. Wieħed iqallib dal-ktieb u żgur jaffaxxina ruħu bis-suġġetti bil-varjetà ta' xenarji li kienu jidru fuq dawn il-kartolini tal-bidu Maltin. X'tip ta' suġġetti wieħed isib? Xeni ta' bini forsi aspetti ta' ħajja Maltija, x'kienu x-xeni l-iktar, u forsi x-xeni l-iktar jolqtuk, l-iktar inti għandek grazzja magħhom ħarajdu hekk.
Mela, l-ewwel l-iktar xeni li ssib fil-maġġoranza assoluta huma tal-Port il-Kbir. Veduti differenti tal-Port il-Kbir. Issib ukoll ħafna veduti tal-Strada Reali il-Belt, issib ħafna veduti tal-Chapel of Bones li kienet dak iż-żmien kappella magħmula kollha minn Adam u skeletri differenti li kienet ġiet imbagħad ibbumjata mkissra fi żmien fil-gwerra u allura llum sabiħa li tarhom dawn il-kartolini. Però mbagħad għandek ukoll kartolini ftit, kartolini per eżempju tal-kondotti ta' Winja Kord, ta' Ħattart, ta' Rabat, meta toħroġ il-barra fid-distretti. Huma ħafna iżjed rari u allura ħafna iżjed sbieħ għax tara l-lokalitajiet kif kienu. Però mbagħad barra hekk għandek ukoll l-użanzi tan-nies, tal-post, tal-Maltin dak iż-żmien. Għandek allura it-Terra Maxka per eżempju, il-street organ, għandek il-tifel li qed ibiħ il-kaxxi tas-sulfarini. Għandek dak il-fisherman li qed ibiħ
il-tarrizzi.
Tarrizzi, pubblikat minn Herman. Għandek il-fishing, il-sajjieda, għandek il-mara li qed tiġġor l-arinċ fuq rasa. Għandek il-wieħed komuni ħafna li qed idur bil-moża tiegħu u jbiħ il-ħalib fit-toroq.
Jaħleb
u jagħti l-ħalib ta' kulħin. Ovvjament daw kollha kienu ta' qabel l-1920 fil-fatt fil-1906, għax imbagħad nafu li fil-1920 kien hemm l-iskoperta ta' Pasteur li trid tippastorizza allura il-ħalib ma tistax iżjed tagħtih minn ġol moza dirett. Imħabba d-den irqiq. Jifieri dawn huma kollha xeni sbieħ li juru il-ħajja Maltija kif kienet dak iż-żmien.
Ekku, jiġifieri mhux kwistjoni biss li ngħidu isma'. Dawn il-kartolini importanti illa li xed juruna, per eżempju, għall-argument bini t-teatru rjal illi waqa bil-gwerra imma għandna images tiegħu fuq dal-kartolini. Qed naraw ukoll materjal xeni ħanajdu hekk ritratti snapshots mill-ħajja Maltija reali. Kif kienet f'dawk is-snin ħajja li ftit snin wara bdiet tteb kif qed insemmu tal-ħalib, per eżempju. Iġifieri għandek da dokument soċjali viżiv dik-darba, mhux dokument miktub.
Eżatt.
Imma huwa dokument viżiv soċjali illi qed itina stampa daqshekk sabiħa, daqshekk ċara, ta' kif kienet il-ħajja fil-belt, fil-kampanja, fil-irħula, matul dawk iż-żmini. Jiena waħda mill-cards illi kull meta nara speċi timpressjonani hija l-famuża card ta' Hermenek mill-Sears Ball, il-publisher, fejn għandek it-tfal qegħdin jomu, t-tfal marru l-baħar qegħdin jomu, u hemm tifel dan illi qiegħed arwira l-kollox u hemm pulizija qed iżomlu jdeħ. Jiġifieri dara speċi kien kiser il-liġi apparentement u hemm dan il-pulizija u dan din l-istorja speċi ġiet immortalizzata.
Eżatt, ġiet captured.
Dan it-tifel miżmum il-pulizija speċi qiegħed hemmhekk. Ġili tara, jina ġili ġifieri rajtu forsi anki Malta f'kollezzjoni eċċ. Kartolini umoristiċi, mhux kartolini ta' xejn u hekk, ma' kartolini b'messaġġ umoristiku. Dawn kellna f'Maltin minnhom f'dan il-perjodu ħanajdu hekk.
Kien hemm waħda biss li stajt insib li kienet b'messaġġ umoristiku esternament. Però mbagħad kellha dak li jissejjaħ konċertina li jinfetaħ qisha biba jew window minn ġo nofs il-kartolina, mbagħad joħorġu string ta' xeni ta' postijiet f'Malta.
Jiġifieri xorta.
Xorta hemm mbagħad
l-element serju.
L-element serju minn ġo l-kartolina nifisa sewwa. Mbagħad hemm ukoll xi kartolini u għalhekk semmejtu Maltese picture postcards rather milli Malta picture postcards għaliex il-kartolini huma pubblikati Malta. Però kien hemm kartolini pereżempju ftit ma mhux ħafna ma hemm qegħdin, pereżempju ta' pubblikaturi Maltin li pubblikaw anke xena pereżempju ta' ġibilta. Jew anke fit-tieni volum.
Minn
pubblikaturi Maltin, nitkellmu ma' Kritien li pubblika effettivament il-bekkija ta' Kritien, però
il-xena
hija il-ġebla tal ġibilta.
Fil-fatt trid tinsaqsik fuq il-pubblikaturi. Wieħed jara diversi ismijiet ta' pubblikaturi fix-xogħol tiegħek, pubblikaturi barranin, pubblikaturi Maltin, jiġifieri dan kellek minn kollox. Min kienu l-pubblikaturi l-iktar importanti kemm Maltin, kemm barranin?
L-iktar wieħed prolifiku kien Kritien, John Kritien. Li pubblika kwantità kbira ta' kartolini fil-perjodu li qed insemmu mill-1899 effettivament ta' Kritien sal-1906. Però baqa' jippubblika wkoll anke wara sal-1920. Wieħed ieħor li kien prolifiku ħafna wkoll kien Ellis, għalkemm il-kartolini kważi ir-ritratti kollha li juru l-kartolini kważi kollha huma ta' ritratti oriġinali ta' Ellis, però Ellis innifsu ma tantx ippubblika xi ftit. Mhux ħażin, però mhux prolifiku daqskemm kien.
Kien iktar involut fil-fotografija.
Fil-fotografija
iżjed mill-pubblikazzjoni tal-kartolini.
Hemm interessanti li jibdew ukoll Ellis kien interessanti ukoll li pubblika wkoll kartolini li kienu għall-business xirid ngħid biha. Li kien hemm il-Zammit, Mr. Clap, li kien joqgħod villa Zammit.
U għalli ġiet
Zammit Club, alright? Li kellu l-villa tiegħu pietà kien kważi t-tela kollha tal-pietà kienet tiegħu bħala villa Zammit, li qabbad il-Ellis fl-1901 joħodlu ritratti estensivi tal-villa minn kull angolu. U xuħut minn daw ritratti effettivament ippubblikhom bħala bħala kartolini li huma sbieħ ħafna rari ħafna tal-villa Villa Żammit. Effettivament dawna għalkemm jidher ċar mill-pubblikazzjoni minn kif huma maktubin eċetera li huma ta' Elis, però effettivament m'għandhomx l-imprint ta' Elis għax kienu on order minn Mr. Żammit, minn Mr. Club.
Minn Mr. Club. Allura l-imprint
allura tħalla barra. Però sibt fir-records ta' Elis li effettivament fl-1901 biħlu 200 kartolina lil dana Mr. Club. Ta' dan is-sett. Sewwa mela għandna l-ewwel użu ta' advertisement fl-użu tal-kartolini Maltin. Imbagħad kien hemm oħrajn għandek Bornaccini, għandek Giovanni Bonello kien prolifiku ħafna. Għandek imbagħad il-barranin Herman, Kunzli tal-Iżvizzera, Modjano, prolifiku mmens.
Jiġifieri kellek diversi barranin.
Kien hemm diversi barranin.
Interessaw ruhom il-pubblikaw kartolini.
Imbagħad għandek ukoll il-kartolini li ġew ippubblikati minn shipping companies li kienu dak iż-żmien ukoll kienna l-cruise liners li kienu jiġu Malta.
Ekku,
ikollom il-kartolini ta' Malta. Għandek il-Hamburg Lini, għandek l-Oriental Lines, għandek hemm diversi linji differenti, cruise liners differenti, li kienu jibgħu il-kartolini ta' kull pajjiż fejn jieqfu lill-ovvjament.
Xeni Maltin film. Jina nirringrazzjak, Dr. Bella Medici, tal-ħin tiegħek. Bħal dejjem suġġett affaxxinanti, suġġett li nistgħu nibqgħu għaddejjin sija oħra żgur u nsibu xi ngħidu. Żgur nissida li semmija tagħna biex jiflu sew dan ix-xogħol kbir tiegħek, aħna ħanajdu hekk missejna biss ftit mill-aspetti salienti tas-suġġett li inti fil-klib tiegħek titratta f'ħafna iktar dettall. Ikonna nagħlqu l-programm hawnhekk, sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena William Żammit nixtieqlkom is-saħħa.
Għadkom kem smajtu. Melitensja, teżori ta' pubblikazzjonijiet Maltin. Produzzjoni u prezentazzjoni Dr. William Żammit.